habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. waa isniin labada bisha Diseembar sanadka 2024-ka. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada dhegeystayaal aad idaacadda caawa iyo dunida ku maqli doontaan waxaa ka mid ah guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo sohdimaha soomaaliya oo guddoon cusub doortay.
waxaan ku shaqayn doonaa qawaaniintiina loo dejiyey, waxaan ku shaqayn doonaa xeerka iyo dastuurka ku meelgaarka ee dalka u yaalla. annagoo taa kaashanaynana waxaan ballan qaadaynaa insha allahu tacaala soomaaliya inay ka gudubto doorashadii 4.5 iyo midii dadbanayd. oon wada ognahay meesha ay soomaaliya iyo dhibaatada ay ka jirtaa. waxaanu ballan qaadaynaa insha allahu tacaala ilaah hadduu noo idmo.
waxaad kaloo maqli doontaan qodobada aan idin haynana ka mid ah tartanka toddobaadka ciyaaraha soomaalida waqooyiga amerika oo magaalada atlanta ee gobolka georgia lagu soo gebagabeeyey.
naga ka safaarad ahaan waajibaadka naloo soo diray waxaa ka mid ah in dadka soomaaliyeed oo asalkooda halkan ka yimid soomaaliya halkan degay inaan si fiicana ula socono dhaqanka, luuqadda, diinta iyo wixii la halmaalaba inaan kala shaqayno.
barnaamijkii qurbe, xubintii dooda gaaban iyo warar kale ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. dacwad oogayaasha sweden ayaa maanta oo isniina sheegay inay dacwad ku soo oogeen saddex qof oo lagu tuhunsan yahay inay xiriir la leeyihiin kooxda daacish, kuwaasi oo lagu eedeeyey inay maalgeliyeen falaal argagixisnimo oo ay ku jiraan kuwo ka dhana danaha yurub, ayna doonayeen inay caruur aan qaangaarin ay falalkaasi fuliyaan. saddexda qof iyo sidoo kale tuhmanay afaraad ayaa sidoo kale lagu soo oogay inay ka tirsan yihiin ururka daacish oo ay sweden mamnuucday inay yihiin una aragto inay yihiin koox argagixiso ah, iyo inay maleegeen dembi loo adeegsado hub, sida ay warbixino kala duwan ku sheegeen hay-adda dacwad oogista sweden ee spa iyo tan sirdoonka ee saabo. afarta qof ayaa waxaa ka mid a laba walaalo ah oo da-doodu kala tahay 23 jir iyo 25 jir, kuwaasi oo qaatay diinta islaamka wax yar ka hor inta aan la xirin. midka weyn ayaa amar ka helay daacishta soomaaliya oo ah inay dilaan inta ugu badan ee ay awoodaan ee gaalo ah, iyadoo bartilmaameedyada ugu weynna ay yihiin bartilmaameedyada yuhuudda sida lagu sheegay dacwadda. saabo ayaa waxa ay dhegeysatay taleefanada kooxda, waxaana walaalaha la maqlayay iyagoo ka hadlaya raadinta caruur da-doodu ka yar tahay 18 jir oo diyaar u ah inay ku dhintaan shahiidnimo, iyo weliba kuwa ay dili doonaan in badan sida ku cad dacwadda. ciraaq ayaa isniinta maanta ah gawaarida gaashaaman u dirtay si ay u xoojiso xadka ay la wadaagto suuriya, taasi oo ay ku doonayso inay ku yarayso walaaca amni kadib weerar lama filaan ah oo dalka ay dariska yihiin ay ku qaadeen kooxaha wax iska cabinta ay islaamiyiintu horkacayaan. duulaanka ay qaadeen kooxda islaamiga ah ee hay-ad taxriir ashaam ee h t s loo soo gaabiyo iyo garabyada ay xulufada yihiin ayaa ciidamada dowladda waxa ay si buuxda u lumiyeen gacan ku haynta magaalada labaad ee dalka siriya ugu weyn ee xalab markii ugu horreysay tan iyo markii uu bilowday dagaalka sokeeye sanadkii 2011. weerarada ayaa qalqal geliyey dalka ciraaq oo ay weli ka jiraan nabaradii colaadihii 10 sano socday, kuwaasi oo ay ka mid tahay kor ukaca kooxda daacish. iskuday kasta oo lagu doonayo in looga soo gudbo xadka suuriya iyo ciraaq gebi ahaanba waa mid aan suuragal ahayn, sababtoo ah dhufaysyada iyo ciidamada adag ee halkaasi ku sugan, ayuu yiri afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha gudaha ee ciraaq jeneraal maqdaad mirer. wasaaradda gaashaaniga ee ciraaq ayaa sheegtay in cutubyo ka tirsan ciidamada ciraaq loo diray si ay u adkeeyaan amniga xadka laga soo bilaabo magaalada xuduudda galbeed ee alqaa'im ilaa xadka urdun oo dhanka koonfureed xiga. ciidamo kale ayaa la dhigay xadka waqooyi ee gobolka naneve, ayay tiri wasaaraddu. tallaabadan ayaa timid kadib markii kooxda la socota xuquuqda aadanaha ee siriya ay sheegtay in 200 oo dagaalyahan oo ka tirsan kooxaha hubaysan ee ciraaq oo taageersan iiraan loo diray suuriya si ay u taageeraan ciidamada dowladda. ugu dambeyna isbuurasho ba-an oo ka dhacday ciyaar kubadda cagta ah ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 56 qof magaalada labaad ee dalka Guinea ugu weyn, sida ay sheegtay xukuumadda talada haysa. Isbuurashadan oo dhacday ciyaartii axaddii ayaa markii hore la sheegay inay isku dhaceen taageerayaasha labada koox kadib markii ciyaarta qaybteedii dambe laga saaray mid ka mid a ciyaartooyda, sida ay sheegeen guubjoogayaal. ciyaartan oo dhacday kama kana dhacday magaalada Koonfur Bari ku taalla ayaa ahayd ciyaarkama dambaysa oo ka tirsanayd tartan lagu maamuusayay hogaamiyaha militariga Gene Mamadi Damboya, kaasi oo talada kula wareegay Afgembi 2021 kadibna isku caleema saaray inuu yahay madaxweynaha waddankaasi. Warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga inta. halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toos idinkaga imaaneysa Washington. fiidnimo wanaagsan mar kale. guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo xuduudaha ee Soomaaliya ayaa maanta iska dhex doortay guddoon cusub, kaasi oo guddigan ku hogaamin doona hawsha loo igmaday ee la xiriirta qabashada doorasho qof iyo cod ah. warbixintan waxaa magaalada Muqdisho kasoo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo soohdimaha oo ka kooban 18 xubnood ayaa maanta doortay guddoon cusub oo guddigan ku hogaamin doona hawsha loo igmaday ee doorashooyinka qof iyo codka ah. guddoomiyaha guddiga doorashooyinka qaranka ayaa loo doortay Cabdikariin Axmed Xasan, waxaana gacantaag ugu codeeyey 17 xubnood, halka guddoomiye ku-xigeenka guddigana loo doortay Saadiq Abshir Garaad. natiijada kadib, guddoomiye Cabdikariin Axmed Xasan oo madasha ka hadlay ayaa u mahad celiyey xubnihii codkooda siiyey, isagoo sidoo kalena ballan qaaday inay qaban doonaan doorashooyin hufan oo lagu kalsoonaan karo.
waxaan ku shaqayn doonaa qawaaniintii na loo dejiyey, waxaan ku shaqayn doonaa xeerka iyo dastuurka ku meelgaarka ee dalka u yaalla. annagu taa kaashanaynana waxaan ballan qaadaynaa insha allahu tacaala Soomaaliya inay ka gudubto doorashadii 4.5 iyo midii dadbanayd. oon wada ognahay meesha ay Soomaaliya iyo dhibaatada ay ka jirtaa. waxaanu ballan qaadaynaa insha allahu tacaala ilaah haddu noo idmo inaanu gabar walba iyo wiil walba iyo nin walba iyo oday kastaa guriga uu joogo iyo beertiisa iyo xoolihiisa aanu santuuqa odaynta u geyno insha allahu tacaala. waxaan u sheegaynaa ummadda Soomaaliyeed fariin naga ah inay daacad naga tahay, inaan madax bannaannahay, inaanan siyaasad iyo xisbi midna aynan alliance la ahayn, inaanu doonayno sharciga dalka u dhigan annagoo raacayna, inaan dalkan Soomaaliya insha allahu tacaala aan gaarsiino dadka Soomaaliyeed inay madaxdoodu ayagu ay doortaan insha allahu tacaala. waxaan idinka rabnaa inaan ugu caawisaan insha allahu tacaala. waa ku mahadsantihin si gaar a waxaa ugu mahadnaqaya xibnaha guddiga madaxa bannaan ee doorashada qaranka ee igu siiyey kalsoonida ballaaran inaan u noqdo guddoomiye.
Saadiq Abshir Garaad, guddoomiye ku-xigeenka cusub ee guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo soohdimaha, ayaa isna soo hadal qaaday culayska mas-uuliyadda la xiriirta doorashada loo igmaday guddiga, wuxuuna tilmaamay inay dadaal adag ku bixin doonaan sidii ay dalka uga hirgeli lahayd doorashooyin qof iyo cod ah.
waxaan ku koobayaa mas-uuliyad weyn oo qaran oo runtii culayskeeda leh baa guud ahaan naloogu magacaaba. waxaa weeye mas-uuliyaddaasu hirgelinta doorashooyinka qof iyo cod ee Soomaaliya oo ah xaq dastuuri ah oo muwaadiniinta Soomaaliyeed ka maqnaa in ka badan 55 sano. sida mas-uuliyadda xilhaynta madaxda qaranka, baarlamaanka, golayaasha dowladdu ay dastuuri u yihiin muddaxileedkooda, ayaa waxaa dastuuri u ah in shacabka Soomaaliyeed madaxdooda heerarkeeda kala duwan qaybaha dastuurku ka dhigay in dadku soo doortaan sida golayaasha deegaanka, baarlamaanada istaadiyada, baarlamaanka labadiisa aqal, iyo ciddii kale oo dastuurku jidaynayo inay xaqa iyagu leeyihiin waqti badan ay ka maqnaayeen. haddii ilaahay idmo, guddiga iyagan waxaan ka shaqaynaynaa oo ku dadaalanaa inaanu mas-uuliyaddaas intii awooddayda aan xoog saarro xaqaasna dadka muwaadiniinta leh aan u celinno.
xildhibaan sareeda Maxamed Jayte oo ka tirsan aqalka sare ayaa carabka ku dhufatay in guddoonka la doortay ay ku tuhmayaan aqoon iyo waayo aragnimo.
waxaan u hambalyaynayaa guddiga la doortay oo runtii aan ku tabayno aqoon, karti, rugcadaanimo siyaasadeed, iyo mataqaanaa haldoor inay bulshada ka yihiin wiil iyo gabarba dadka la soo xulay waxaad moodaa runtii in mataqaanaa 18ka guddiga ah waxaan uga mahadcelinayaa wasaaradda arrimaha gudaha oo runtii ka gudatay shaqo aad u wanaagsan waana wax muhiima in guddiga doorashada kalsooni lagu qabi karo oo ay yihiin dad la oran karo okay hebel waxaasa ka suurtagala heblaayo waxaasa ka suurtagala waxaa idin leeyahay hambalyo mar koobaad mar labaad mar saddexaad 18ka xubnood gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka waxaan leeyahay hambalyo guddiga doorashooyinkana waxa weeyaan doorasho dalkan dumar cid uga baahi badan ma jirto
ugu dambayntii wasiirka arrimaha gudaha cali xoosh ayaa xubnaha la doortay iyo guud ahaan guddiga doorashooyinkaba u sheegay in looga fadhiyo sidii ay dalka uga qaban lahaayeen doorashooyin qof iyo cod ah
mar haddii aad noqoteen guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo sohdimaha waxaad haysataan maanta xafiisyo iyo agab lagu shaqayn lahaa sidoo kalena waxaad haysataan xeerarkii iyo habraacyadii aad ku shaqayn lahaydeen waxaa laydinka sugayaa in aad xaqiijisaan yoolka iyo hiigsiga ay idinka filayaan shacabka Soomaaliyeed inaad dalka u horseedaan doorasho qof iyo cod ah oo ay ku dhisan tahay hannaanka xisbiyada badan xor ah oo xalaal ah cadaalad ah hufnaan leh oo qof walba uu xaq u leeyahay in la doorto ama uu wax doorto waxaan halkan idinkugu wareejinaynaa dokumentiyada kale ah xeerka magacaabista xubnaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo sohdimaha oo ay ku dhan yihiin digreetadii madaxweynaha iyo qaraarkii golaha baarlamaanka iyo tii golayaasha kaleba ugu dambayntii anigoo idiin rajaynaya guul iyo in jahada la gaaray oo dalkeennu u guuray aad buuxin doontaan anigoo idiin rajaynaya in ilaahay idinku galab galo waxaa dushiina saaran mas-uuliyad weyn
guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo xuduudaha oo ka kooban 18 xubnood ayaa waxa dhowaan meel mariyey labada gole ee baarlamaanka waana mid ka shaqayn doona maamulidda doorashooyinka heerarka kala duwan ee dalka iyo hirgelinta doorashooyin qof iyo cod ah oo hufan inkastoo arrintaasi ay tabasho ka qabaan siyaasiyiinta mucaaradka iyo maamulada qaar xasan kaafi qoyste VOA Muqdisho.
Laanta afka Soomaaliga V O A ayaad nagala socotaan fiidnimo wanaagsan mar kale meel kastoo aad naga maqlaysaan. Magaalada Atlanta ee gobolka Georgia ee dalkan Mareykanka waxaa todobaadkan ka dhacay tartamo isugu jira kubadda cagta iyo kubadda koleyga oo ay ka qayb galeen kooxo kala duwan oo ka kala socday Soomaalida ku nool waqooyiga Ameerika. Tartankan oo sanad walba la qabto ayaa waxaa qabanqaabiyaashiisuna ay sheegeen inay uga dan leeyihiin isdhexgalka dhallinyarada Soomaaliyeed iyo is-aragga ciyaartooyda cuslaatay oo qaarkood u soo cayaaray xulkii qaranka Soomaaliya iyo kooxihii heerka koowaad ee Soomaaliya. Maxamed Colaad Xasan ayaa warbixintan nooga diyaariyey.
Tartankan oo dhowr iyo 20 sano bisha November dhammaadka sanad walba lagu qabanayay magaalada Atlanta ee gobolka Georgia ayaa waxaa sanadkan soo qayb galay 8 kooxood oo isugu jiray dhalinyaro iyo ciyaartooyda cuslaatay oo ka kala socday Washington DC, Atlanta, Colorado, Minnesota iyo Nashville. Koobabkii la dhigay oo lagu saleeyay da'da ciyaartooyda ayaa waxaa ciyaartooyda dhalinyarada ah qaaday kooxda Atlanta Stars oo ka socotay magaalada Atlanta ee gobolka Georgia. Koobka odayaasha ama ciyaartooyda cuslaatay waxaa ku guuleystay koox ka socotay magaalada Nashville ee gobolka Tennessee. Koob isna loo dhigay kooxda odayaasha Washington DC iyo xulka ciyaartooydii odayaasha ee ka soo qayb galay tartanka ayaa waxaa ku guuleysatay kooxdii ka socotay magaalada Washington. Gudoomiyaha qabanqaabiyaasha tartanka Cediid Jeeyo ayaa ka waramaya caqabadaha iyo faa'iidooyinka tartankan muddada 26 sano ka badan oo ay soo wadeen.
Caqabadaha ka hor imaanaya waxaa ugu horeeya dadka horta, maadaama ay joogaan wadan qurbaha la joogo fog, wadan ka fog, dadka u fahamsiin lahayd barnaamijkan in la samayn karo, in ilmaha la aruurin karo, in community la noqon karo, in isku duubni la samayn karo, in ilmaha loo diyaariyo aadista iskuulladooda iyo dugsigooda qur-aanka iyo masaajidkooda si loogu xiri lahaa in la fahamsiiyo waalidkii ayaa tan caqabadaha ugu waaweyn. Midda kale oo faa'iidooyinka waxa waaye, waa la arkay ilmo yarar oo qur-aanka xifdiska ku guuleysta, sportiska ciyaara, ciyaarihii MLS-ka, ciyaaraha heerka labaad ka ciyaara, intaasba waa faa'iido iyo kuwo ku dhaafa xilliga xun dhalinyaradu ay high schoolaadka dhigtaan iyo ku dhaafa waa waqtiga ay dhalinyaradu ugu badan yihiin inay ka leexdaan jidka waqtigaas markay dhaafaan ee jaamacad galaan waxaa cunugaas wuxuu noqonaya xoogaa cunug bisil oo ka badbaaday waxyaabahaas waa faa'iidada aan ku aragnay barnaamijkan sameyntiisa
xaflad lagu soo gabagabaynayay tartanka ayaa waxaa ka hadlay safiirka soomaaliya ee maraykanka doctor daahir xasan carab
annaga ka safaarad ahaan waajibaadka naloo soo diray waxaa ka mid ah marka laga soo tago shaqada nagala dhexaysa dowladdan amartida u nahay ee maraykanka in dadka soomaaliyeedu asalkooda halkan ka yimid soomaaliya halkan degay inaan si fiican ula soconno dhaqanka luuqadda diinta iyo wixii la halmaalaba inaan kala shaqayno sababtaas waayana qaybta dhaqanka ee safaarad walba ay u leedahay marka hawshan oo adinka isku xilqaanteen inaan annaga aan goobjoog ka ahaano waa idinkaga mahad celinaynaa runtii waxaa farxad ii ah inaan dad aan maqli jiray ama basketka dheeli jiray ama kooxihii kala duwanaayee magaalada xamar ka dhisnaa ama cayaaraha gobollada ama qarankii soomaaliyeed buu dheeli jiray inaan la kulmo runtii aad bay farxad iigu tahay hadda kadibna bal marka la qabanqaabinahayo inaan bal aan iska warhayno oo wixii aan ku biirin karnana aan ku biirino safaaraduna ay hadday qayb ka noqon karto inay qayb ka noqoto ay suuragal tahayna waa idinka codsanaynaa si ay u noqdaan hawshii naloo soo igmaday dad gudanhaya si aan u ahaano
rofesor maxamed xaaji mukhtaar oo bare ka ah jaamacadda savanna state university ee gobolka georgia ayaa waalidiinta soomaaliyeed ee maraykanka ku booriyey in caruurtooda ay ku dhiirigeliyaan ka qayb qaadashada ciyaaraha oo uu tilmaamay inay qayb ka qaadan karaan helista waxbarasho jaamacadeed oo lacag la'aana
jaamacadaha maraykanka waxa waaye midda aan joogo ay ka mid tahay waxbarashada aad bay qaali u tahay lacag badan baa lagaa rabaa haddana waxaad ka dhigi kartaa raqiis baad ka dhigi kartaa iyadoo saas qaali u ah ee raqiis ka dhigi karaysa wax meelayooga aad kaga dhigi karaysid raqiisnimada waxaa ka mid ah sportiga canug baa sporti ya baloni buu ciyaaraya wuu ordaaya wuu boodaya ayuu wuxuu ku helayaa scholarship yani jaamacadaha ugu qaalisan ayuu ka helayaa marka waxaan idinku waaninayaa bal dadka caruurtiina iyo dhalinyar dadka da-da yar in lagu booriyo lagu dhiirigeliyo inaan maratay in indha gooniya lagu eego sportiga
tartankii kubadda cagta ee toddobaadka soomaalida ee lagu qabtay atlanta gobolka georgia waxaa dhinac socday tartan kubadda kolayga ah qaar ka mid a ciyaartooydii hore ee soomaaliya ee kubadda kolayga ayaa ka hadlay ahamiyadda ay ciyaaruhu u leeyihiin bulshada soomaaliyeed
aniga waxaan horta la yidhaahdaa maxamuud muuse waxaan ku magacdheeraa shimid waxaan u cayaari jiray tiimka naadiga badda kabtankana waa u ahaa waxa waaye odayaasheena waa soconnaa waynaan barnaa caruurteenna fiijurkooda inaan ka dhigno inay sports iyagana ahaadaan sports maaha keliya kubadda cagta basket maahan waxa waaye martial of arts hadda waa cayaari karaan waa swimming waa dabaalan karaa wax kasta oo sports ah waa ina cayaaraa caruurta in la baro marka waalidka wax kasta waa samayn karaa hadduu dadaalo soomaalidana waa ku fiican tahay arintaas marka waa inaan ku dadaalnaa waxaway adduun iyo aakhiraba labada dhinacba inaan caruurta kaga dadaalno
cabdi maxamed guuleed cayaaryahankii naadigii kubadda kolayga ee badda oo loo yaqaanay cabdi xalwo ayaa isna ka hadlay sida sboortiga uga caawiyey sannado badan oo uu maraykanka ku noolaa inuu ku sii dheganaado dhaqanka iyo soomaalinimada
ilaahay amarkiisa cayaaraha waa kuu furaan jidadka uma baahnid wax bal waxbarashada iyo cayaaraha iyo dhaqankaaga iyo hidahaaga waa isku socon karaan waxaan idiin sheegaya hadda ilaa hadda 87 ilaa haddaan joogaa maraykanka oo scholarship basketball inta lagu soo siiyey weli soomaalinimada waa u jirta ya magaalada aan deganahay ashland oregon la yirahdo waa tusay in sharafta soomaalida ay leedahay iyo dhaqanka oo ah annaga hal wajiyaan leenahay waa ku ixtiraamaynaa waa ku sharfaynaa waxaan dhahna waa qabanaynaa
xafladii lagu soo gabagabaynayay tartankan waxaa ka hadlay ciyaartooy magac ku leh soomaaliya oo u istaagay urur tabarucaad u fidiya ciyaartooydii hore ee ku dhibaataysan dalkii hooyo cabdulqaadir xaaji daahir sheekh ah ciyaaryahankii kubadda kolayga ee badda iyo khaliif muuse shire laaxibkii kooxda badda iyo xulka qaranka ayaa ka hadlay munaasabadda ciyaaryahan sheekha ayaa ku horeynaya
gruubkan aad arkaysaan oo halkan hortiina taagan waxaan u taagannahay urur la yidhaahdo somali legends charity alxamdulilah maanta annaga waa inoo nimceeyey ilaahay waa inoo nimceeyey waa haysanaa meelaan seexanno iyo waxaan cunno waa haysanaa laakiin gruub badan oo magacii sporti ku abtirsada oo maanta dhibaataysan ayaa jira waxaanan ururinaa waxay tahay sadaqo sadaqadaasi oo ah $120 oo yearly ah sanadkii marka waxaan u taaganahay arrintaas iyada ayaan u taaganahay walaala annaga naga liita oo runtii maanta aanan haysan waxay cunaan jiifku aan haysan qaarkood ay dialysis yihiin oo kelyaha iyo laga dhaqo gruubkaas ayaan runtii aan ku xirannahay oo waxaan warwarinaa
marka hore waxaan rabaa inaan mahadceliyo dhallinyaradii fikirkan keentay in dadka walaalahooda oo ku dhibaataysan waddanka gudihiisa in wax la taro runtii aadaan ugu mahadcelinayaa fikirka inoo keeneen inaan aan mataqana dadkaasayta wax ku tarno mar walba meel kasta la isugu tago runtii aayad suuratu nisaa ku jirta ayaan soo xigsadaa laa khayra fii kasiirin min najwaahum ilaa man amara bisadaqatin ow macruufin ow islaaxin bayna annaas runtii ku noqda tafsiirkeeda si fiican u fiiriya arrinkaasaytu macnaha sadaqada meesha ay gaarsiisan tahay annaga faa'iida noogu jirtaa yaraantaydii waxaan maqli jiray idaacadaha markaad dhegaysato xasan aan samatar hees uu qaadi jiray ma ogtahay curyaankaba caga looma waayina ceenka wax loo yiri kuwa carareyale inay ku cibro qaataan america aan anigaan imaada anay ii tahay mataqanaa inaan ku cibro qaato kuwa dhaqaaqila ilaahay waxuu ma waayin laakiin anaa wax liigu dhiibe marka aniga inaan ka warqabo iyagii aan wax taro waxaan isweydiinaynana waxaawaaye $10 starbucks intaa tagtaa $20 lagaa qaada $10 haddaad bil sanadkii $120 waxay naga taraysa ma jirto laakiin iyagi waxbay u noqonaysaa
intii uu tartanka socday waxaa xiise gaara lahaa taageerayaasha daawanayay oo ka kala yimid gobollada maraykanka iyo toronto golaayihii naadiga wogad ee soomaaliya oo daawashada ciyaartan uga yimid magaalada seattle ee gobolka washington ayaa dareenkiisa ka hadlay
magaciga waa cabdiqaadir xasan maxamed caynte qoorlex kuma leedahay ama shakabiba shakalala shunoshuno abuaba
marka fooridaha caamku ahayd intii tartankan atlanta uu socday aad baa fooridaada maaragtay looga dhex maqlaya garoomada marka markaad ka hadasho dareenkaaga ku aadan ciyaarahan halkan lagu qabtay iyo sidaad uga soo qayb gasheen dadkiinii hore bal faahfaahin yar naga sii
marka waxaa si fiican u dhacay tartanka si fiican u dhacdeen si fiican u qabteen maasha allah meesha ka wada ciyaarahan leedahay wallaahi ciyaaraha waxay leeyihin faa'idanka jirka ayaa ku dhisan maskaxdoo la furo ya waa goob ciyaare iyo dhalinyaro codooniyo geesiyaal cartama inay isku noqdaan
xafladii lagu soo xirayay ciyaaraha waxaa isna maad iyo qosol kaga qayb qaatay majaajiliista calimataan
waxaan jeclaan lahaa istaadi muqdisho annagoo joogna saara kule inaan faraxsanan wallaahi intaasdana waddankaa jooga noloshaed inta ugu badan amerikan jooga ninaas dagaalna maalin madowga aeroborkan shaqeynaya inaan soomaaliya wa ogyahay go back where you come from kula ariga meelan ku noqon lahay intay ku noqon lahay adiga marka weligii niyadeeda kama bixin waddankayga marka nimaya waxa waaye dadkeenaan ogaanay meeshaan ka nimid
ciyaaraha toddobaadka ee lagu qabtay atlanta ayaa qayb ka ah tartamo ay soomaalida waqooyiga america sanad walba xilliyada fasaxyada kala duwan ay ku qabtaan meelo kala duwan oo ay ka mid yihiin magaalada toronto dalka canada magaalada columbus gobolka ohio iyo magaalada minneapolis gobolka minnesota ee dalka maraykanka
mahadsanid maxamed colaad xasan oo warbixintaasi noo diyaariyey iyadoo dad badan oo maraykan ah ay isugu yimaadaan miisaska cashada ee fasaxa thanksgivingka loo yaqaano ayaa warbixin dhowaan lasoo saaray waxaa lagu ogaaday in magaalada ugu weyn maraykanka ee new york ay dad badan oo degani ay soo food saartay cunto yari goobaha cuntada ee maxalliga ah ee magaalada new york waxaa laga dareemayaa kororka dadka soo booqda oo ay ku jiraan kuwa shaqeeya wariyaha v o a tina trin ayaa warbixintan ku sharxaysa arrintaasi waana tan caashe ibraahim aadan caashe cuud oo nala socodsiisa
bannaanka goobta cuntada bilaashka ah lagu bixiyo ee magaalada new york shaqaaluhu waxa ay ku mashquulsan yihiin baakaynta cuntada tabaruca ah ee u socota meelaha cuntada lagu kariyo waxaan nahay mid ka mid ah hay-adaha gargaarka ee xagga gaajada ee ugu weyn waxaan taageernaa in ka badan 900 xaafada ku yaalla halkan magaaladeenna warbixin cusub ayaa lagu ogaaday in magaalada new york oo ka mid ah magaalooyinka ugu waaweyn maraykanka ay sii kordhayso tirada dadka ku nool ee la halgamaya cuntada goobta samafalka ee fadhigeedu yahay magaalada new york oo lagu magacaabo robin hood waxay la socotay adeegsiga cuntada samafalka ah ee magaalada isagoo ogaaday in ka hor faafitaankii xanuunkii COVID-19 ay 5 qofba mid amaba 200% dadka waaweyn ay adeegsadeen cuntada deeqda ah ugu yaraan hal mar. Waxaan hadda aragno ayaa ah in qoysas aad u badan oo shaqeeya ay booqanayaan meelaha cuntada lagu kariyo iyo jikooyinka maraqa. Waxay rabaan gacan siin. Waxaan u malaynayaa in dadku ay runtii la halgamayaan inay helaan nolol maalmeedkooda. In 3 qofba 2 ka mid ah dadka reer New York oo booqday goobaha cuntada lagu qaybiyo ay sidoo kale shaqaynayeen. Shaqooyin badan ayaan ku weynay cudurka faafa, laakiin nasiib darro shaqooyin badan oo soo noqday ayaa runtii ahaa kuwa aan bixinin lacag qofka ku filan. Ma jirto koror xagga mushaarka ah. Mushaarku ma aha mid la jaanqaadaya kharashaadka kale ee waaweyn. Dadka New York waxay u arkaan inay ku adag tahay in $1 uu ku filaado wixii uu horay ugu filaa. Cunto yarida waxa ay saamaysaa 1.3 million oo reer New York ah, waxaana ay ku baahsan tahay dad badan oo adeegsada oo kala duwan. Magaalada New York waxaa ka jirta dhibaato 3 qaybood leh: waa qiimaha sareeya ee guryaha, daryeelka caruurta, iyo sidoo kale waxyaabaha aasaasiga ah. Waxay keentay in koox dad ah oo aad u kala duwan ay booqdaan goobaha cuntada, waana sababta khubarada qaar ay u sheegeen in maalgelinta dowladdu ay muhiim tahay, xitaa iyadoo maamulka cusub uu muujiyey in la dhimayo. Doorashadani waxay ku soo dhacday iyadoo ay taagan tahay arrimaha miiska kushiinka, waxayna tani fursad u tahay maamulka imaanaya inuu si dhab ah u xoojiyo shabakadda badbaadada iyo inuu sameeyo maalgashiyadaas. Dhinaca kale, Olfens ayaa sheegaya in goobaha cunnada lagu qaybiyo ay u badan tahay inay soo jiidan doonaan dad intii hore ka badan oo baahan.
Mahadsanid Caashe Ibraahim Aadan Caashacuud oo warbixintaasi nala socodsiinaysay. halka dhegeystayaal aad wararkaasi iyo warbixinadaasi kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toos idinkaga imaaneysa Washington. Magaalada Los Angeles ee dalka Maraykanka ayaa ansixisay sharci cusub oo magaaladaasi ka dhigaya goob magangelyo u ah dadka soo galootiga sharci darrada ah. tallaabadan ayaa loo arkaa inay tahay jawaab ka dhanaha ballanqaadka madaxweynaha la doortay ee Maraykanka Donald Trump ee ku saabsan masaafurinta dad badan oo aan sharci haysan marka uu xilka la wareego bisha January. sharciyadan ma joojin doonaan saraakiisha federaalka ah inay masaafuriyaan dadka aan sharciyada haysan, laakiin waxay xoojinayaan ballanqaadka magaalada ee ah in la ilaaliyo bulshada qaxootiga ah. warbixintan waxaa diyaariyey wariyaha v o a Angelina Bagdasarian, waxaana noo soo koobaya Xuseen Barre Aadan.
Claudia Ventura waxay ku nooleed magaalada Los Angeles muddo ka badan 20 sano. waxay halkan ku leedahay shaqo iyo qoys, laakiin ma haysato sharci. Ventura waxay ka mid tahay ku dhawaad 800 qof oo ku nool magaalada Los Angeles, kuwaasi oo aan lahayn sharciga Maraykanka sida dad badan oo kale. waxay dareemaysaa cabsi kadib markii Donald Trump uu ku guuleystay doorashada Maraykanka.
hadda
ma arko dad badan oo wadooyinka jooga, dadku waa yaraadeen, taasina waa wax xun. waxaan u malaynayaa in dadka ay ka baqayaan masaafurinta.
golaha magaalada Los Angeles ayaa ansixiyey sharci cusub oo lagu asteynayo goobo magangelyo. tallaabadani waxay ka dhigan tahay in booliska maxalliga ah iyo mas-uuliyiinta gobolku aanay la wadaagi doonin mas-uuliyiinta socdaalka ee heer federaal macluumaadka ku saabsan xaaladda socdaalka ee dadka haddii aanay ku lug lahayn dembiyo culus, sida uu faahfaahinayo George Mario Cabarrera oo ah khabiir ku xeldheer arrimaha xuquuqda aadamaha.
sends a very strong message to the community in Los Angeles and to the rest of the nation.
sharci sidan oo kale ah ayaa fariin aad u xooggan u diraya bulshada Los Angeles iyo guud ahaanba qaranka, taasoo muujinaysa in khayraadka iyo dhaqaalaha magaalada loo adeegsan doono ujeeddada ah in bulshada lagu sugo amnigooda iyo in la dhiso kalsoonida bulshada ee hoggaankooda iyo in bulshada lagu dhiirigeliyo horumar halkii wadooyinka lagu qabqaban lahaa ama fowdo looga abuuri lahaa.
dhammaan dadka ku nool magaalada iskuma raacsana go'aankan. taageerayaasha Trump oo ku dhowaad ah 80% dadka deegaanka, sida laga soo xigtay natiijadii doorashada, ma doonayaan in Los Angeles ay noqoto magaalo magangeliyo. sida ay tilmaamayso Linda Hanna oo ka mid ah dadka ku nool magaalada.
I think it's a disgrace. I think that we have to take care of our own first. When we say America first, it doesn't mean
waxaan u arkaa inay tahay ceeb. Waa inaan marka hore daryeelnaa dadkeena. Marka aan leenahay America first, macnaheedu ma aha in aadan daryeelin dadka kale, laakiin macnaheedu waa inaad marka hore daryeesho dadkaaga.
Waalidka Linda Hanna waxa ay ka yimaadeen Mexico, waxa ay soo galeen Mareykanka iyaga oo si sharci ah ku soo galay. Waxaanay aaminsan tahay in qof kasta oo si sharci darro ah ku yimid la musaafuriyo. Sharciyadan waxay yeelan doonaan saameyn yaryar oo muuqata, sababtoo ah tan iyo 1997-kii magaalada Los Angeles waxay hor istaagtay booliska ama saraakiisha socdaalka inay weydiiyaan dadka wax ku saabsan xaaladaha socdaalka iyo sharciga. Inkastoo xaaladan cusub ee Los Angeles aanay joojin doonin musaafuriinta, haddana waxay ka dhigan tahay in mas-uuliyiinta maxalliga ah aanay ka caawin doonin saraakiisha federaalka inay helaan oo ay musaafuriyaan dadka aan sharciga haysan, sida ay tilmaamayso Tatiana Edwards Behar oo ah qareen ku xeel dheer arrimaha socdaalka iyo sharciyada.
Waxaan
u maleynayaa in ay saraakiisha federaalka bilaabi doonaan weeraro ballaaran halkii ay ka weydiin lahaayeen dokumentiyada dadka wadooyinka maraya. Waxaan aaminsanahay inay jiri doonaan weeraro ballaaran oo lagu qaadayo warshadaha iyo beeraha, halkaas oo sida laga soo xigtay xogta rasmiga ah ay u badan tahay in dadka aan sharciga haysan ay ka shaqeeyaan.
Jorge Mario Cabrera oo ku xeel dheer arrimaha xuquuqda aadamaha wuxuu aaminsan yahay in cafiska guud uu yahay fikrad ka fiican musaafuriinta.
Waxaan ku adkaysanaynaa in sharciyeynta guud ay tahay xalka ugu habboon. Waa inaan ku adkaysannaa in la helo hab wax ka wanaagsan oo loola dhaqmi karo uxuntiga ku sugan dalkan.
Trump ayaa hore u sheegay inuu ku dhawaaqi karo xaalad degdeg ah oo uu adeegsado shaqaalaha militariga Mareykanka si ay uga caawiyaan fulinta musaafuriin dadweyne oo ballaaran, taasoo ah tallaabo ay ballan qaadeen dadka u dooda xuquuqda socdaalku inay la tiigsan doonaan maxkamadda.
Mahadsaned Xuseen Barre aadan. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubinta qurba joogta, waxaana magaalada Toronto ku soo diyaariyay Xuseen Nuur Xaaji.
kulanti wacan dhegeystayaal, mar kale kusoo dhawaada barnaamijka qurbi oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno soomaalida ku nool dalka Switzerland. Dalka Switzerland wuxuu ka mid yahay dalalka ka tirsan midowga Yurub ee ay dib u dejinta ka heleen Soomaalida. Saciid Cali Xidig oo loo yaqaano Kabtan Xidig waa guddoomiyaha jaaliyadda Soomaalida ee gobolka Zurich ee dalka Switzerland, waana gobolka ay degan yihiin Soomaalida ugu badan ee dalkaasi. Mar aan kula xiriiray qadka WhatsApp-ka ayaan ugu horreyn weydiiyey Soomaalida degan dalkaasi tiradooda, iska warqabkooda iyo fursadaha ay haystaan.
Xuseen, adig iyo fiowedaba aad iyo aad aan idiin salaamayaa. Dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan waddankan Switzerland, tirakoobkii ugu dambeeyey la sameeyey 2023 ee 8,806 qof ayuu marayay, marka 2024 oo ilaa weli aan xadadka tirada guud aan la soo saarin, waxay noqon kartaa lagu qiyaasaa ilaa 9,000 inay degan yihiin waddankan Switzerland. Xagga xiriirkoodan aad iyo aad u fiican yahay. Inta badanna waxaa waa dadku xilliyada munaasabadaha maalmaha xorriyadda oo kale iyo munaasabadaha ciida oo kale iyo ayay aad iyo aad u kulmaan. Inta kalena dadka Soomaaliyeed sida loogyahaba waa dad oo communicationkooda aad iyo aad u sarreeyo, xagga telefoonka aad ugu xiriiraan. Marka dadka Soomaaliyeeda waddankan degan aad iyo aad ayay isugu xiran yihiin. Waddankan Switzerland waa waddan xirxiran oo xagga shaqiyadana aad ugu adag. Tusaale ahaan, baasaboorka waddankan inaad qaadato waxay kugu qaadanaysaa wax ka badan 10 sano, oo shuruudaheedana inaad buuxiso lagaaga baahan yahay. Dadka kaloo ayagana soo galootiga ama galidoonka oo qaxootinada ka xusadaan waddankan ayaa ayagana jawaabaha codsigooda ku helo 2 sano ilaa 3 sano, markaasoo ayadana ay dhacdaa inta badan inay helaan sharci F ah. Sharci F la dhaho sharcigaasoo ah sharci warqada oo baasaboor uusan la soconin oo waddanka gudihiisa Switzerland qofka uusan ka bixi karin. Tusaale ahaan, fursadaha waddankan ka jira haddaan ku iftiimiyo, dadka waddankan jooga Switzerland inta badan waa dad shaqeeyo, sababtoo ay tahay waddanka ayaa waddan shaqa ah. Khaasatan gobolkan Zurich oo aniga aan deganahay waa magaalada ganacsiga Switzerland, dadka ku noolna 80% waa dad shaqeysto.
bulshooyinka Soomaalida qaar ee qurbaha ayaa la sheegaa inay aad u dhexgelin bulshooyinka kale ee ay la nool yihiin iyagoo inta badan hal xaafad wada dega. Haddaba Saciid Cali Xidig, Kabtan Xidig ayaa markana weydiiyey isdhexgalka Soomaalida ee bulshooyinka ay la nool yihiin.
Xuseen, isdhexgalka bulshada ma xuma walow uu isa gaarsiisnayn heerka ugu sarreeyey. Dadka Soomaaliyeedna waa dad dhaqankooda iyo diintooda aad iyo aad ugu adadag, waana ka tilmaaman yihiin bulshada qaaradda Afrika ka imaaday. Tusaale ahaan, waa dad aad iyo aad loogu tilmaamo dad firfircoon oo fahamkoodu sarreeyo, jecelna himilada iyo hamiga ay leeyihiin inay horumariyaan, lana qabsadaan ama ay la macaamilaan dad yuug ay markaas ay la nool yihiin ama waddanka ay ku nool yihiin.
Waa tahay Kabtan Xidig, qurbaha waxaa laga soo wariyaa dhibaatooyin haysta ee dhalinyarada oo la xiriira dilalka iyo isticmaalka maandooriyaha. Idinka sidee ka tihiin arrimahaas?
Xuseen, waddankan Switzerland ammaankiisa aad iyo aad u sarreeyaa, marka cabsi caruurta ama badqabka bulshada loo cabsanaya uma jirto. Sidoo kale maandooriyaha iyo waxyaabaha muqadiraadka oo dhalinyaradu ay isticmaalaanna aad iyo aad ayuu waddankan ugu yar yahay. Dhalinyarada Soomaaliyeed ee waddankan ku nool muqaadiraadkaas naga galana ama isticmaalana aad iyo aad u yar yihiin tiradooda.
Soomaali cusub ayaa gaartay dalkaasi Switzerland sanadihii u dambeeyey, kuwaasoo u baahan caawinaad dhanka fahanka dalkaas iyo sidii ay shaqo ku heli lahaayeen. Iqraa Cumar Xasan waa guddoomiye ku-xigeenka jaaliyadda Soomaalida ee gobolka Zurich ee dalkaasi Switzerland. Waxaan weydiiyey caawinaadda ka jaalid ahaan ay u fidiyaan Soomaalida ku cusub dalkaasi.
Seen Nuur Xaaji, idaacadda V O A, waan idiin salaamay. Walaal Xuseen, su-aashan aad ka dhawaajis waa su-aal aad iyo aad u muhiim ah. Qof kasta ee Soomaaliyeed oo ku cusub waddanka Switzerland inuu su-aashan jawaabteeda helo waa muhiim. Haddii aan nahay jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku sugan dalka Switzerland, waxaan door muhiim leh ka qaadanaa taageerada iyo caawinaadda dadka cusub ee Soomaaliyeed ee dalka yimaada. Walaal, wax badan ayaa ka caawinaa, laakiin waxaan ku soo koobayaa hal iyo labo. Waxaan ka caawinaa inaan tala siino, waxaan ka caawinaa si inay integration sameeyaan isdhexgal bulsho, waxaan ka caawinaa inaan shaqooyin la raadino, waxaan ka caawinaa inay luqadii dalka bartaan.
Marka la joogo qurbaha ka qaybgalka siyaasadda dalalka ay Soomaalidu ku nool yihiin, waxaa lagu tiriyaa mid ka mid a waxyaabaha ugu muhiimsan si matalaad ay uga helaan miiska go'aanada lagu gaarayo. Haddaba injineer Cabdicasiis Axmed Cabdulle, oo in ka badan 30 sano degan dalkaasi Switzerland, ayaan weydiiyey ka qaybgalkooda dhanka siyaasadda iyo ka warqabkooda dalkii hooyo ee Soomaaliya markay timaado musiibad dabiici ah sida abaaraha iyo fatahaadda.
Waa jiraan Soomaali ka qayb qaata siyaasadda waddankan, laakiin ma binno, waayo waxay ku xiran tahay ka qayb qaadashada waddanka intuu furfuran yahay. Waddanka waa iska conservative inta badan, laakiin ma yaro oo ilaa 26 kantoon uu ka kooban yahay waddanka. Marka haddii ugu liidato ilaa 11 gaarayo oo xisbigan Social Party Party Leader ka qayb qaata jiro Soomaali ah oo ka mid ah, iyo qaar community Soomaalida ka mid ah oo degmooyin iyo ka jiro ee ku jira macnaha society-kaas mas-uul uga Soomaalida ayaa jiro oo kuma faramarnin siyaasadda waddankan. Su-aashaada qaybta labaad ee fatahaadda abaaraha, waa ka qayb qaadanaa oo masaajidada iyo meelaha dadka ay isugu yimaadaan ee gobolladaas ah ayaa caldaan la gaarsiiyaa. Marka waxaa la isku dayaa mar gobol kastaba inuu si toosa siiba ugu diro meelaha dhibaatooyin ka dhacan wixii dhaqaale ay hayaan, sida fatahaadda oo marar badan kusoo noqotay gobolka Hiiraan, iyo abaarihii waayi hore aad u hayay gobolkan layiraa Bay iyo Bukoob. Waa la isku dayay meel kasta waa isku dayna inaan macnaha dhaqaale inaan gaarsiino. Haba yaraato, runtii waayo nambarka aan waddanku joogno ayaa aad u yar.
Kadib markii dhowaan madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu booqday dalka Jarmalka, Soomaali badan oo aanan sharci haysan oo ku nool midooda Yurub ayaa soo wajahay walaac ku saabsan in dib loo celiyo. Inkastoo dowladda Soomaaliya ay beenisay inay jirto dib u celintaasi, ayaan weydiiyey Saciid Cali Xidig, Kabtan Xidig, in ay qabaan walaac arrinkaasi la xiriira.
Waa maxay su-aalaha aad muhiim u ah ayaa weydiisay? oo ka dhax kulxisa dhammaan bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan midowga Yurub ee dadyuga Soomaaliyeed ee magaalada Doonka ee ku nool waddankan Switzerland wax saameyn ah ba yaraatay kuma yeelan arrintaas ee booqashadii madaxweyne Xasan ee dalka Jarmalka xuq khaldan ayaa idaacadaha qaar tibiyay taas aan waxa keentay dadyo fara badan oo magaalada Doona inuu walaac iyo cabsi ay la soo diristo marka kaliya waxay ahayd arrintaas arrin qusayso dadka dambiyada waaweyn ka gala dalka Jarmalka oo lumiyay xuquuqdooda qaxootinimo ee magaalada Doonka.
Waata Saciid, ugu dambeyntii dhawaan ayaa la idin doortay hoggaanka jaaliyadda ee gobolka Zurich. Maxay yihiin waxyaabaha idin hor yaalla ee aad rabtaan inaad wax ka qabataan?
Xuseen, aniga iyo dhammaan tiimka jaaliyadda iyo bulshada Soomaaliyeed ee degan gobolkan Zurich waxaan ka shaqayn doonaa annagoo gacmaha isaysano si wada jira inaan bulshada gobolka degan aan midayna isku aruurina diintooda iyo dhaqankooda ah ilaalina wax allaale wixii kala geynaay oo qabyaalad iyo fadhi ku dirrana aan ka hortagna wixii midaynaay isu soo dhaweynaay isjeclaysiinayna inaan ka shaqeyna hadduu ilaahay karaal noqdo waxaana ilaahay uga baryaa dadka Soomaaliyeed meel walbu ay joogaan in ilaahay subxaanahu watacaala uu mideeyo.
Dhegeystayaal, intaasi ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka Qurb ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay Soomaalida ku nool dalka Switzerland. Intaan mar kale kulmi doono, waa Xuseen Nuur Xaaji oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Xuseen Nuur Xaaji oo barnaamijkaasi Qurb nala socodsiinaya. Markana waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. Waxaa magaalada Muqdisho ku soo diyaarisay Zeynab Abuukar Maxamed.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada xubinta dooda gaaban. Sanadihii ugu dambeeyey waxaa hoos u dhac lixaad leh ku yimid wax soo saarka beeraha Soomaaliya sababo la xiriira colaadaha, abaaraha iyo fatahaadaha ka dhasha roobabka iyo duufaanta isbeddelka cimilada. Haddaba qorshe dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ay ku bixiyaan miyaa looga bixi karaa dhibaatadan taagan, mise door wada jir ah oo bulshada dhexdeeda ka yimaada? Waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooda ay gala qayb galaya Dr. Mukhtaar Nuur Abuukar iyo Cornel Yuusuf Xuseen Dhangad. Waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey Dr. Mukhtaar.
Saynab Abuukar, walaal waa ku salaamayaa. Sidoo kale waxaan salaamayaa bulshada ku xiran V O Eedka iyo saaxiibkay Cornel Yuusuf. Sidoo walaal, waxaa xaqiiq ah dowladda aan haysano waxa la yiraahdaa waa federaal weeye. Sideeda federaalna waxa weeyaan adeega bulshada wuxuu kasoo bilowdaa kor, waa la dadejiyaa, waxaa loo dadejiyaa ilaa iyo waaxid maamul goboleed, degmo, gudoomiye waaxid. Waxay haysataa waxa la yiraahdo qorsho baahan oo loogu talagalay adeega bulshada, hadday noqoto wax cimilada isbeddel ku yimaado, hadday noqoto dhibaatooyin soo food saaro, iyo hadday noqoto jaangooyinta xukuumadda. Dowladda sideeda dhex waxaa loo baahayaa in qorshe ay la timaado, qorshahaasna oo wasaaradda qorsheynta ay dejiso oo uu beryahan iyo sanadahan dambe cimilada isbedbedelayo qorshe baahan oo ka hor imaanayo oo la rabo in la gaarsiiyo adeegaasi maamul goboleedyada dhibaatada meesha ay ka jirto, cimiladan isbedelayo, biyaha fatahaada ah. Dadka shacabka baahan yihiin way jecel yihiin wax isku duubnaan, laakiin waxaa loo baahan yahay facilitated wax la yiraahdo, in qorsho jaango-an oo daadegsan in loo geeyo, qorshahaasna la fuliyo. Haddii taa jirin, wax hagaagaya ma jiro. dad bulsho badanaan aragnay fatahaad timaaday, isxilqaamay, webiga dhinac yar wax qabtay, laakiin waxaan waxa weeye wax masiibo weyn, waxa weeye wax natural ah oo aan runtii dad yaroo kooban wax qaban karin haddaysan xukuumad ama caawinaad iyo meel walba oo shisheeye ha noqoto ama dowladii oo degsan qorshahaasi ay ka qabato meesha dhibaatada ay ka taagan tahay. Hadday taasi jirin, runtii way adag tahay in cimilada isbedelka socdo beryahan in wax laga qabto. Dunida waad aragtaa wasaaraddan baa loo sameeyo oo wasaaradda cimilada ah ayaan haysanaa oo ujeedkeedu tahay isbedelka cimilada kusoo kordhay inay wax ka qabato.
Cornel Yuusuf, ma waxaa loo baahan yahay door wada jir ah oo bulshada dhexdeeda ka yimaada, mise kaalinta dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ay ku bixiyaan ayaa looga bixi karaa dhibaatadan taagan?
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته رنتي هل كان وحنك السلام يا بهذا في أو إيه ويهرمود طاي سينا بابوكر يصاحب كي قدود يقول تشره دكتور أبوكر رنتي أركتي ذا مشا تلا أنا جوحان مسنا هاي إن لو باهن يهي سيلو غبوحو أرمها تاغن وحقب اللعان تحقا بيراها كسابسان يو حصوصار لعان تدلكي نكجرتا سيلو غمارمو وحا لو باهن يهي وحقب بلشو وكاتي مادة bulshada Soomaaliyeed ee ku nool dalka Soomaaliya inay isku tashadaan ayagu wax soo saarkooda ay la yimaadaan ayaga laga rabaa dhibaatada iyo kaalmada shisheeye ee dadkeenu markasta u baahan yahay iyo baahida iyo faqriga dalkeena ka jira sida kaliya oo looga bixi kara waxa weeye waa isku tashi bulsho in la helo weeye een xaqiiqadii sida weeye arintaas baa loo baahan yahay dhibaatada sidaas looga bixi kara dawladduna wax yar un oo saameyna un bay ku yeelan kartaa arimaha cimilada isbeddelka cimilada oo kale waa barnaamij dawladnimo in lagu xaliyo u baahan laakiin wax soo saarka beeraha iyo isku tashiga bulshada ayaa la rabaa inuu ka yimaado
hadii aan dib kugu soo noqdo muqtar waa dagaysanaysa yusuf waxa uu ku doodaya in loo baahan yahay een door wada jir ah oo bulshada dhexdeeda ka yimaada si dhibaatooyinkan soo noqnoqday wax looga qabto adigana waxaad rumaysan tahay een kaalinta dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada amba qorshe ay ku bixiyaan in dhibaatadan een looga bixi karo maxaad ugu jawaabi lahayd een dooda yusuf
saynib walaal waxaan rabaa saaxiibkay cornel yusuf inaan u iftiimiyo waxaan haysanaa laba wasaaradood saddex wasaaradood runtii wasaaradda qorsheynta oo ah istraatiijiyada inay dejiso baahida dhammaan ay u baahan yihiin ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogaan ras gambona turas aseer oo qorsheheeda ay uu tahayba wasaaradda qorsheynta la yiribo xaggee dhibaato ka taagan tahay dhibaatadan soo noqotay cimiladan isbedelka ah maxaa sababay xaggee fan ugu helnaa xaggeen isku kaashanaa waa qorsheheedu way wasaaradda qorsheynta sidoo kale wasaaradda cimilada iyadana runtii ee ujeedkeedu u tahay dhibaatadan saameynaya bulshada iyadana inay iftiimiso oo runtii ee keento miisig soo saarto fatahaadii kasoo baxay oo beledweyne waad aragteen biyihii markay ka yimaadaan webiyada beerihii dalagyada soo baxay marbay kusoo fatahaadmayaan ayay sababayaan sidoo kale wasaaradda gaashaandhigga oo iyadana ay tahay qolooyinka nabadiidda ah oo laraba dhulkii wax laga soo saari lahaa dhammaan ay gacantooda ugu jiraan wixii dowladdii dhexe qorsheheeda iyadoona runtii aan miiska lasoo saarno sida hadda wax ku socdaanoo niman badan maamul goboleedyo badan laga xoreeyay nimanka nabadiidda ah kadib la geynayo wasaaradda qorsheynta ay geynayso waxyaalihii adeega bulshadaas meesha ku nooleed u baahnaayeen wasaaradda cimilada iyadana sidoo kale runtii iyadan qorsheheedii ay dejisay iyo maamul goboleedyadii wada shaqeynayaan waxa weeyaan waa muhiim weeye dowladda dhexe iyadoona jaangooyinkaas sameyn dad isku tashada keliya hadday wax qaban lahaayeen dee hadda may qabtaan muddooyinkan dambe maxay u qaban waayeen waxa loo baahanya waxa weeyaan waxaan waa wax runtii oo aada u weyn waad aragtaan wasaaraddii gaashaaniga inta ee maamul goboleed ee runtii ee ka kicisay nimankii ama meelihii muhiimku ahaa adeegyada beerihii dalagyadii waxyaalihii laga soo bixilayo dhan ee nimankaas gacanta ugu jiraan iyo waxa isheela fatahaadii taabaa sababay in runtii in problemkan uu yimaado soona noqdo iyadoo cimilada isbedelkii biyihii wabiyadii isbedelayo intii wasaaraddii qorsheynta iyadoona qorsheheeda diyaar yahay wasaaraddii gaashaaniga iyaduna sidoo kale arrimahaas ayaa isbahaystaa loo baahayn dowladda inay soo jaangooysameyn dadka yaroo kooban wax ma qaban karaan taasena misalaha
yuusuf sida muqhtaar uu ka dhawaajiyey ma isleedahay kaalinta dowladda iyo tan maamul goboleedyada sinaba loogama maarmo si xaaladan taagan gabi ahaanba wax looga qabto
saynabey runtii saaxiibkay muqhtaar waa uga mahadcelinayaa aragtidiisa shaqsinimo bila aadankuna inay kala aragti duwanaadaan waa qeyb ka mid ah waxa bila aadantinimada ilaahay uu sameeyey bay qeyb ka tahay aragtidiisa runtii waa uga mahadcelinayaa, laakiin wax badan oo uusan xaqiiq ka sheegin baa jirta. Sidaynu ka warhayno marka hadda arrimaha amniga oo kale la yiraahdo, waynu ognahay oo dalka Soomaaliya dowladda Soomaaliya gacanta kuma wada hayso cadow argagixisa oo soo jireena dalka kale barki haysta. Weliba meelihii ugu muhiimsanaa oo runtii dhulkii beeraha caanka ku ahaa oo dalka wax soo saarkiisa laga soo saari jiray, nimanka argagixisadaabaa gacan ku haya. Dowladduna awood uma lahan inay mashaariicayadu ay wadato meel argagixisa haysato inay ka hirgeliso. Dowladdu awood uma lahan, taasuna intaa weeye. Midda kale, saaxiibka waxaan rabaa inaan hal kalmo aan ka saxo, wuxuu yiri Soomaaliya raas gambooni ilaa raas casayr. Soomaaliya raas gambooni iyo raas casayr lama yiraahdo. Soomaaliya waxay ka kooban tahay raas gambooni ilaa lawi caday ka kooban tahay. Intaa haddaan taa uga gudbo, runtii waxa kaliya maantay dalka Soomaaliya looga baahan yahay si faqriga iyo gaajada iyo dhibaatada waddanka ku jira looga baxo waa isku tashi bulsho, in la helo dadku ay beerihii iyo wax soo saarkii dalka u jeestaan. Arrinta kaliya oo maantay looga bixi kara caqabada jirta iyo baahida shisheeye ee mar walba gabcahaynu u taaganayno dad shisheeye inayna caawimaan. Anigu waxaan aaminsanahay inay tahay in bulshadeenu ay waxqabadka bulshada inay ka timaado isku tashiga bulsho ayaa arrinta looga bixi karaa. Dowladdu dalku nabad markuu noqdo inay wax jihayso waa laga rabaa, laakiin waqtiga maanta la joogo bulshada ayay khaas u tahay inay wax soo saarka iyagu la yimaado.
Haye Muqtar, waad dhageysanaysaa hadalka Yuusuf, maxaad ugu jawaabi lahay?
Saynab walaal, saaxiibka Yuusuf aragtidiisa runtii waa soo dhaweynayaa. Midda xigtana waxa weeyaan, waxa loo baahan yahay marna inuu yiraahdo dowladda iyada jaangooynta iska leh oo qorshaha dowladda iyada looga dambeynayaa, marna uu yiraahdo dowladda wax ay ka gasho ma laha, bal waxa raba saaxiibkay meel horta inuu isku raaco aragtidiisa fikir, ama dowladda inuu ogaado jaangooynta inay leedahay oo runtii qorshaha guud ee waxa horaa loo yiribo dowlad gacanteeda waaweyn tahay. Waxaad ogaataa nimankan hadda bulshada shacabka hadda oo ku nool webiyada maraya shabeelooyinka, webiga Shabeelle iyo webiga Jubba, intaba waxaa gacanta ku hayo nimankan dowladiida ah, argagixisada ah. Intabana waad aragtaan hadda Shabeellada dhexe waa laga saaray, waatan daroon lagu garaacayo runtii la erinayo dhammaan la baneeyey. Inta kalena hadda qorshihii kale Shabeellada hoosena iyadana sidoo kale runtii walaal, dowladdu waxaysan qorshe aysa soo dejinin. Shacabka hoose sideeda waxaa loo baahan yahay xaaladda dalka aan ku jirno. This time waa Soomaaliya, waa fikirka Soomaaliya inuu ka hadlo Yuusuf, laakiin marba meel buu u boodayaa saaxiibkay. Wuxuu ka dhigayaaba waddan runtii dhammaan abni ay wada tahay oo xaaladeeda ay tahay. Dowladda hadda waxay ka wada kicisay dhammaan intii ahayd gacan nimankan burcadka haystay ay baneeyeen, shacabkii dib gacantooda loogu celshay. Hadda iyo kadib qorsheyn la sameynayo, markuna shacabku ay joogeen waxay ka qabteen aan jirin, waayo wax ka weyn ayaa dusha saarnay. Dowladdii ayaa timid, way ka dul qaaday, waayo geed in beer laga gooyo dhul beereed kama ogola nimankan dowladiidka ah, nimankan burcadka oo runtii ay diidayeenba in xataa wax la soo saar iska daaya geed yar in la jiro. Runtii waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa dowladda oo dadaal iyo juhdi badan ay ku bixisay. Aan wada ognahay dhammaanteen runtii uu hogaaminayo madaxweyne Xasan Sheekh qorshihiisa ballaaran, runtii aad iyo aad ayaan usoo dhaweyneynaa. Marna waxaan rajeyneynaa Soomaaliyo nabad ah, wax soo saar leh, cimiladiiyo laga wada shaqeynaya dhammaan cabsi aysan jirin, shacabka iyo xukuumadda iyo maamul goboleedka iskaashanayo. Ayaa waxaan rajeyneynaa in sida nalagu yiqiin wax soo saarka ahayd inaan runtii aad dib u bilaabno.
Yuusuf, adigoo soo koobaya, waxaan isla soo gaarnay gabagabadii dooda si wax looga qabto dhibaatadan taagan, maxaad xalku aragtaa?
Saynabe intaan go'aanka ugu dambeeya oo aragtidaydaan in la wadaagin waxaan rabaa saaxiibka inaan hal arin xasuusiyo marnaba horta wax qabad la'aan dowladeed ciduna ma sheegin dowladuna dhaliil ma lahan waxaan kaliyo sheegnay waxay ahayd wardalka dowladu gacanta kuma wada hayso dhulkii beyska ama saldhigga u ahaa wax soo saarka beerahana argagixisada caalamigaba haysata sidaa darteed dowladu mashaariic ay hormuud ka tahay meel argagixisa haysato lagama fulin karo cidda marka waajibka ay ku tahay inay wax soo saarkii wadanka ee beeraha la yimaadaan waa bulshada Soomaaliyeed community-ga Soomaaliyeed baa la rabaa ama dalka dibadiisa ha joogo ama gudaha ha jooge in isku xir lala yimaado wax soo saarkii beerihi dib loo soo celiyo oo meelaha muhiimka ah ee dhulkii beeraha beeska u ahaa ay tagaan oo beeraha aynu tabcano bulshada Soomaaliyeed baa waqtigan laga rabaa dowladna sideedaba dowlad marka la yaa dowladu fiishin ama aragtida qorshe ee lagu hawlgalayo umbay keentaa laakiin xooga iyo community-ga wax soo saaraya waa bulshada inta hadaan uga gudbo aniga aragtida ii muuqata ee saxda waxay tahay in bulshada Soomaaliyeed ee Ilaahay dalkan siiyay inay isku tashadaan dalkooda beerahooda tabcadaan community isku xiran la sameeyo dhulka la beerto faqriga iyo gaajada nalala dagaalamo iyo kaalmo shisheeye inaynu sugno dalkeena hodan ah asiga inaynu tabcano ayaa bulshada Soomaaliyeed ku dhiirigelinaya dowladuna aysan ka sugin maadaaba aysan gacanta ku wada hayn dowladii dhulkii Soomaaliyeed dowladii aan qorshe laga sameeyay dadku isku tashay la yimaadeen wax soo saarkii iyo beerihiina ha u dhaqaaqeen faqriga gaajadana ha la dagaalameen anigu aragtideeda sidaas aan qaba aad baa u mahadsantiin assalaamu alaykum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh
xubantii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay Cornel Yusuf Hussein iyo Dr. Muqtar Noor Abuka inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad gali
Mahadsanid Zainab Abuukar Maxamed oo nala socodsiinaysay xubintaasi dooda gaaban markana waxaan idin soo qabanaynaa codka Amin Yare.
Ini kara yebu usha magana manu vughyobi kulan kiyo il khair tada atani bipi dan tada umahisi wabini magana waguf poskaga ini kara yebu usha magana manu vughyobi kulan kiyo الخير تادا وحقيقو فناناتي الكي خدكو بيقن ايدي سيداني قبل موقيقا وبدل اي مسواقينو كاري عرق فسيلكاقو سيدو ايقا ديقي بايلا وحقيقو فناناتي الكي اخدكو بيقن ايدين سيداني قبل موقيقا وبدل اي مساقينو علي يارق فسيركاقو سيدو بيقا دي بيلا Harista
codkaasi amin yare wuxuu gabagabo u ahaa idaacaddii caawayay dunida oo idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. Tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.
Tirarki isbuxi waa gaman.